มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
กลับมาศึกษาพระธรรมเฮบรูกันต่อครับพระธรรมเฮบรูบทที่11เป็นเรื่องของความเชื่อก็เขียนถึงคริสเตียนชาวยิวเมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับและคนยิวนั้นก็มีความเชื่อในพระเจ้าในกรณีที่เป็นคริสเตียนแล้วนะครับก็เชื่อในพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดนะครับแต่ก็ยังมีอะไรบางอย่างนะครับที่ผู้เขียนพระธรรมเฮบรูนี้สื่อสารถึงนะครับแล้วก็ได้บอกถึงความเชื่อนั้นเป็นการเชื่อแบบมีเหตุมีผลแบบวิทยาศาสตร์หลายคนบอกแม่เชื่ออะไรแบบงมงายแต่เมื่อศึกษารากศัพท์ของคำแล้วนะครับความเชื่อนั้นเป็นเหตุเป็นผลผู้เขียนก็ได้ยกตัวอย่างบุคคลที่คนยิวรู้จักนะนับถือหลายท่านนะครับในพระธรรมปฐมกาลนะยกมาตั้งแต่อาเบลเอโนโนอาและเรากำลังศึกษาอับราฮัมนะครับตอนที่แล้วก็มาถึงข้อ14วันนี้เรามาดูกันต่อครับพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ15 16บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอับราฮัมนะครับถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจะจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้วใครก็สามารถหันกลับไปทางเดิมถ้าพอใจในสิ่งที่ของโลกนี้ให้นะครับแต่สำหรับคริสเตียนนั้นจะเดินต่อไปด้วยความเชื่อข้อ17เพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจท่านจึงได้ถวายอิสหักเป็นเครื่องบูชาและท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพระสัญญาก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่านเหตุการณ์ตอนนี้เป็นช่วงชีวิตวัยชราหรือบ้านปลายชีวิตของอับราฮัมจริงๆแล้วเรื่องที่ปรากฏในพระคัมภีร์กับอับราฮัมโผล่มาเนี่ยก็ชราแล้วนะครับอายุต้อง90เกือบ100ปีนะก็เป็นบ้านปลายชีวิตของอับราฮัมนะครับและเครื่องบูชาสูงสุดที่อับราฮัมถวายแด่พระเจ้านะครับคืออิสหักลูกชายคนเดียวซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้กับท่านนี่เป็นการลองใจข้อ18คือบุตรที่มีพระดำรัสไว้ว่าเขาจะสืบเชื้อสายของเจ้าทางอิสหักอับราฮัมก็มีลูกคนอื่นด้วยนะครับแต่อิสหักคือผู้ที่ถูกเรียกว่าบุตรชายคนเดียวของท่านอิสหักเป็นเช่นนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญาเกี่ยวกับอับราฮัมข้อ19ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตายให้ฟื้นได้ฉะนั้นกล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบุตรกลับคืนมาพระเจ้าไม่ได้ให้อับราฮัมถวายอิสหักจนกระทั่งอับราฮัมอายุมากเป็นช่วงบั้นปลายชีวิตนะครับเหตุผลคือว่าอับราฮัมยังไม่มีความเชื่อที่จะทำได้พระเจ้าก็ไม่ทดลองพระเจ้าจะไม่ทดลองท่านเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ปรากฏในพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ13นะครับดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ขอให้อับราฮัมเนี่ยถวายอิสมาเอลทำไมครับเพราะว่าอิสมาเอลไม่ใช่ลูกชายแห่งพันธสัญญาและอับราฮัมจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะอับราฮัมได้ขอพระเจ้าไม่ให้ไล่อิสมาเอลไปด้วยนะครับขอให้ท่านเก็บเด็กคนนี้ไว้และให้บุตรแห่งพระสัญญาอับราฮัมไม่พร้อมที่จะทำอย่างนั้นในตอนนั้นและแน่นอนในตอนต้นของชีวิตอิสหักนะอิสหักลูกชายอับราฮัมขณะเป็นเด็กทารกนะครับอับราฮัมจะไม่มีทางถวายอิสหักอย่างแน่นอนขณะเมื่ออิสหักอายุประมาณ33ปีครับอับราฮัมก็ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าก็มีความเชื่อมากขึ้นในข้อ19นี้เพราะว่าเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำให้คนตายฟื้นได้นะครับมีความเชื่อมาถึงตอนนี้ครับอับราฮัมพร้อมจะเชื่อฟังพระเจ้าและก็วางใจในพระองค์ด้วยนี้ครับเรามีการทดสอบความเชื่อผมอยากจะมองชีวิตของอับราฮัมให้ต่างออกไปจากที่เราเคยมองนะครับเรามักจะคิดถึงพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงทำกับอับราฮัมเกี่ยวกับแผ่นดินที่ให้แก่อับราฮัมและคนจำนวนมากซึ่งจะเกิดมาจากอับราฮัมแต่อับราฮัมเนี่ยไม่ได้รับอะไรจริงๆในช่วงที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับ ท่านได้เห็นอะไรจริงๆท่านไม่ได้เห็นพระสัญญาเหล่านั้นสำเร็จเลยครับแต่พระเจ้าได้ทรงประทานบ้านให้แก่ท่านเมื่อท่านเป็นคนหนุ่มอยู่นะครับเป็นคนหนุ่มตอนที่อยู่ในเมืองที่ประเทศคาเดียวันหนึ่งท่านก็พูดกับหญิงสาวคนหนึ่งบอกว่าผมรักคุณต้องการจะแต่งงานและอับราฮัมก็ซาร่าก็แต่งงานกันครับแล้ววันหนึ่งอับราฮัมก็กลับบ้านในเมืองคาเดียนะครับที่ประเทศนั้นก็มีลูกเคารพท่านก็พูดกับซาร่าภรรยาว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนเรียกฉันพระเจ้าต้องการให้ฉันเนี่ยไปจากสถานที่แห่งนี้ภรรยาคือซาร่าคงจะบอกว่าอับราฮัมก็มีหน้าที่การงานก็ดีธุรกิจที่ดีญาติทั้งหมดก็อยู่ที่นี่เพื่อนของท่านก็อยู่ที่นี่แล้วจะไปไหนไปตั้งโรงรากใหม่ที่ไหนครับมันเสี่ยงเกินไปอับราฮัมก็คงบอกว่าไม่รู้หมายความว่ายังไงไม่รู้ครับพระเจ้าเรียกแล้วอับราฮัมไม่รู้ว่าจะไปไหนหรออับราฮัมก็ตอบว่าพระเจ้าทรงนำพระเจ้านำพี่นะพูดแบบสามีภรรยานะพระเจ้าทรงนำพี่และพี่จะไปซาร่าก็บอกนะครับน้องจะไปกับพี่ด้วยแล้วหนุ่มสาวคู่นี้ก็ออกเดินทางครับพวกเขาไม่ได้มีความเชื่อมากพวกเขาพาพ่อนะญาติบางคนไปด้วยและพวกเขาก็มาถึงที่เมืองฮารานพวกเขาอยู่ที่เมืองฮารานนะจนกระทั่งพ่อของอับราฮัมเสียชีวิตแล้วก็ฝังศพไว้ที่เมืองนั้นแล้วอับราฮัมก็ย้ายเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านพระเจ้าก็ตรัสกับอับราฮัมว่าอับราฮัมเราจะทำทุกสิ่งที่เราได้สัญญาให้แก่เจ้าแต่เราจะให้บุตรชายแก่เจ้าด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ครับอับราฮัมและซาราจะมีลูกชายอับราฮัมและซาราก็มีพื้นฐานที่จะมีครอบครัวที่เชื่อในพระเจ้าในตอนนั้นนะครับเป็นบ้านที่พระเจ้าให้กับคนหนุ่มสาวมีในตอนนี้ซึ่งเราเรียกกันว่าครอบครัวคริสเตียนในการตั้งครอบครัวอย่างนี้ครับพระเจ้าไม่ให้หลักสูตรหรือว่าส่งพวกเขาไปหานักเทศเพื่อให้การปรึกษานะครับที่จริงแล้วนักเทศก็ให้การปรึกษามากเกินไปมากเกินกว่าที่พวกเขาต้องทำนะครับเรามีทฤษฎีมากแต่พระเจ้าเน้นการปฏิบัติมากพระเจ้าก็ตรัสกับอับราฮัมนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ24นะครับไม่ใช่บทที่2ข้อ24นี่เป็นเรื่องของการแต่งงานพระเจ้าก็ตรัสกับอับราฮัมนะครับในพระธรรมปฐมกาลบอกว่าอับราฮัมถ้าเจ้าจะได้ครอบครัวที่เราต้องการให้เจ้ามีเจ้าจะต้องอย่าห่างจากพ่อแม่ของเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการตั้งแต่ต้นเมื่อตรัสกับอาดัมและเอวาพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ24นะครับเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแม้ว่าอาดัมและเอวาไม่ได้มีแม่และพ่อนะครับพระเจ้าก็ทรงกำหนดหลักการสำคัญนี้แต่ต้นพระเจ้าให้อับราฮัมจากครอบครัวของท่านท่านจากครอบครัวที่ปราศจากที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับครอบครัวในเมืองบ้านเกิดเมืองนอนนี้ก็เป็นครอบครัวที่ไหว้รูปเคารพซึ่งโยชูวาบอกไว้ชัดเจนนะครับในพระธรรมโยชูวาบทที่24ข้อ2มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากมายเกี่ยวกับการแต่งงานที่ให้คู่แต่งงานทุกวันนี้ครับและผมก็อยากจะบอกเรื่องที่พระคัมภีร์บอกให้ทำคือเราลืมกฎเกณฑ์และข้อบังคับถ้ามันมีแค่กฎเกณฑ์และข้อบังคับอยู่ในปากพูดเท่านั้นแต่เราควรจะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อนะครับในกรณีของการเป็นคริสเตียนการเป็นคริสเตียนนั้นผู้เป็นคริสเตียนต้องใช้ชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ที่โบสถ์หรือที่ชุมชนนะครับต้องสำแดงออกมาในครอบครัวพ่อต้องมีความเชื่อแม่ต้องมีความเชื่อบ้านจะไม่มีทางเป็นบ้านที่อยากจะให้เป็นเราจะมีปัญหาในครอบครัวครับแต่ก็ไม่สามารถรักและเข้าใจกันได้ถ้าท่านคิดว่าจะเริ่มต้นครอบครัวคริสเตียนในอุดมคตินะครับอาจจะคิดผิดเราจะพบนะครับว่าเราถูกทดสอบเหมือนกับกรณีของอับราฮัมถูกทดสอบเมื่อเดินทางไปอียิปต์ผมคิดว่าตลอดทางเนี่ยนางซาร่าคงพูดว่าอับราฮัมพี่ฉันไม่อยากไปอียิปต์เลยแต่พวกเขาไปอียิปต์อับราฮัมเกือบจะเสียภรรยาคือนางซาร่าให้กับคนอื่นเพราะว่าท่านไปโกหกและบอกว่านางไม่ใช่เมียของตน ี่ไม่ใช่ครอบครัวในอุดมคติอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเมื่ออับราฮัมกลับมายังแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาครับเราศึกษาพบว่าอับราฮัมก็มีปัญหากับหลานของตนคือโลดนะครับอับราฮัมน่าจะทิ้งหลานไว้ที่เมืองในคาดีในที่สุดนะครับโลดก็ย้ายลงมาอยู่เมืองโซโดมทิ้งอับราฮัมไว้บนที่มันเป็นภูเขานะครับที่นี่เราเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งอับราฮัมและซาราไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบอับราฮัมก็สงสัยในพระเจ้าท่านก็ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกมอราพระเจ้าก็ตรัสกับอับราฮัมชัดเจนนะครับสิ่งที่พระองค์ทำนั้นชอบทำและยุติธรรมและพระองค์ต้องการตรัสอย่างชัดเจนกับซาราว่าพระองค์ให้กำลังกับเธอเพื่อจะมีลูกพระเจ้าประทานลูกเล็กๆให้กับครอบครัวของเขานะครับครอบครัวของอับราฮัมและซาราเนี่ยเป็นครอบครัวที่พระเจ้าต้องการให้เรามีเป็นแบบอย่างถ้าเราคิดว่าการทำตามกฎเล็กๆน้อยๆจะทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาและความยากลำบากในชีวิตได้ครับเราอาจจะคิดผิดเราจะพบว่าวันหนึ่งเราจะทะเลาะกับคู่ชีวิตของเราวันหนึ่งเราจะมีปัญหากับลูกที่พระเจ้าประทานให้กับเราครอบครัวเนี่ยที่เราคิดอาจจะไม่ใช่อุดมคติอย่างที่เราอยากให้เป็นเราจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงคำตอบคือโดยความเชื่อครับเมื่อท่านและผมมาถึงเวลาที่เราพร้อมที่จะให้ลูกของเรานั้นได้รับพระพรภาษาคริสเตียนเรียกว่าถวายบุตรของเราไว้บนแท่นบูชาแล้วเราก็คิดว่าสำเร็จแล้วครับครอบครัวของอับราฮัมและซาราก็ใกล้เคียงกับครอบครัวที่พระเจ้าทรงประสงค์บนโลกนี้ซึ่งพอกับที่พวกเราจะทำได้นะครับถ้าสิ่งต่างๆลำบากและเรามีปัญหาถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันแย่นะครับและเรารู้สึกว่ามันหนักใจมีปัญหามากแสดงว่าพระเจ้าพยายามจะสอนบางสิ่งกับท่านก็ขอให้พระองค์เนี้ยเป็นเหมือนครูนะการไปพบศิษยาภิบาลก็ถูกต้องนะครับการเรียนการสัมมนาซึ่งมีปัญหามีเรื่องมากมายที่แก้ปัญหาครอบครัวปัญหาต่างๆก็ดีแต่ผมคิดว่านะครับสุดท้ายเนี่ยเราต้องมีความเชื่อถ้าเราไม่มีความเชื่อเนี่ยต่อให้รู้เทคนิคที่จะแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาเรื่องลูกเรื่องชีวิตส่วนตัวนะครับรู้นะแต่ไม่มีความเชื่อมันก็ไม่มีประโยชน์มันเหมือนกับความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต้องมีความเชื่อกลับมาที่อับราฮัมครับการนมัสการของความเชื่อที่อับราฮัมมีนะครับนำไปสู่การเชื่อฟังในชีวิตของท่านคือสำแดงออกในชีวิตดังนั้นจึงบอกได้ว่าอับราฮัมเนี่ยเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั่นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมปรากฏในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ3ความเชื่อของอิสหักในข้อ20นะครับอิสหักนี่ก็เป็นลูกของอับราฮัมเพราะอิสหักมีความเชื่อจึงได้ขอพรให้แก่ยาโคบและเอสาวสำหรับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าสังเกตว่าครับพูดถึงหรือว่ากล่าวถึงอิสหักน้อยมากโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับอับราฮัมซึ่งเป็นพ่อนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอิสหักนะครับอิสหักนี่มีความเต็มใจเชื่อแล้วก็เต็มใจอิสหักก็ตอนนั้นคงจะอายุ30กว่านะครับเมื่อพ่อคืออับราฮัมเนี่ยจะถวายอิสหักบนแท่นบูชานั่นแสดงถึงความเต็มใจของอิสหักอย่างแน่นอนแม้คนอายุ30กว่าพ่อจะฆ่าถวายพระเจ้านะครับก็แสดงว่าเต็มใจไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้ขัดขืนนะครับอิสหักมีความเชื่อครับเพราะอิสหักมีความเชื่อจึงได้ขอพรให้แก่ยาโคบและเอสาวสำหรับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าเรื่องเดียวที่บอกถึงชีวิตของอิสหักคือความเชื่อของท่านในการอวยพรลูกชายของท่านนี่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องแปลกอิสหักเป็นคนขุดบ่อน้ำท่านจะขุดบ่อในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ศัตรูก็มายึดไปครับท่านก็จะขุดอีกบ่อหนึ่งศัตรูมาแล้วก็ยึดไปอีกท่านเป็นคนธรรมดามากครับแต่เรื่องที่เด่นก็คือว่าท่านเป็นคนที่มีความเต็มใจจะอวยพรยาโคบและเอสาวซึ่งเป็นลูกชายทั้งสองแต่ก็ไม่ต้องเร่งด่วนจะต้องอวยพรนะท่านมีเวลาของท่านครับ ต่อมาก็คือความเชื่อของยาโคบยาโคบนี่ก็เป็นลูกของอิสหักชีวิตของยาโคบนี่แหมมีสีสันมากครับข้อ21เพราะยาโคบมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อจะตายจึงได้อวยพรแก่บุตรทั้งสองของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้าเหนือหัวไม้เท้าของท่านยาโคบใช้ชีวิตโดยมีความเชื่อและมีความสัมพันธ์กับพ่อนะคืออิสหักนะครับและกับลูกของยาโคบเนี่ยคือโยเซฟโยเซฟก็มีลูกนะครับก็หลานนะลูกของโยเซฟก็เป็นหลานของยาโคบแต่สิ่งเดียวที่ถูกเลือกไว้จากชีวิตของยาโคบนั้นเกิดขึ้นเมื่อตอนใกล้จะสิ้นชีวิตเราต้องคอจนกว่ายาโคบคนนี้ครับมาถึงช่วงใกล้จะเสียชีวิตจึงสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเมื่อท่านใกล้ตายนั้นท่านได้อวยพรลูกทั้งสองของโยเซฟหลานและก็อวยพรโดยยันมือที่เหนือหัวแม่เท้าของท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราได้เห็นจากชีวิตของยาโคบยาโคบเป็นภาพของธรรมชาติมนุษย์และของความจริงที่ว่ามีพระคุณที่ช่วยเราถ้าไม่ใช่เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าครับยาโคบอาจจะไปไหนก็ไม่รู้นะครับดูแล้วนี่ยาโคบเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคุณธรรมแม้แต่พี่นี่ยังแหมหักหลังได้ครับนี่ก็แสดงว่ายาโคบนี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเหมือนเราท่านผู้ก่อตั้งคณะ OMF คือดร.ฮัสซันเทเลอร์ครับได้เน้นถึงความจริงว่าก่อนที่จะมารับชื่อในพระเจ้านั้นเราไม่มีอะไรและพระเจ้าเท่านั้นที่นำสิ่งที่ไม่มีอะไรทำให้เป็นบางสิ่งดร.ฮัสซันเทเลอร์ก็เล่าเรื่องของมิชชันนีหนุ่มที่มั่นใจในตนเองจะไปประเทศจีนพร้อมภรรยากับในที่สุดวันหนึ่งเมื่อมาหาดร.เทเลอร์และบอกว่าอยากจะไปเมืองจีนไปเป็นมิชชันนารีครับมันยากที่เขาจะคิดว่าเขาไม่มีอะไรฮัสซันเทเลอร์คิดนะครับจึงบอกกับหนุ่มคนนั้นบอกว่าพ่อหนุ่มคุณไม่มีอะไรไม่ว่าคุณเชื่อหรือไม่ก็ตามคุณเพียงแต่เชื่อพระคำของพระเจ้าก็แล้วกันยาโคบเนี่ยเป็นภาพของธรรมชาติมนุษย์เราได้ยินเรื่องมากมายเกี่ยวกับการดูแลก่อนคลอดและหลังคลอดนะครับว่ามีความสำคัญมากต่อชีวิตของคนหนึ่งพระคัมภีร์บอกเราว่ายาโคบและเอสาวเนี่ยสู้กันนะสองพี่น้องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แม้กระทั่งก่อนคลอดยาโคบนี่ก็ปล้ำสู้และพยายามจะเอาชนะพี่นะครับสู้กันจนกระทั่งคลอดออกมาพี่ออกมาก่อนนะครับยาโคบน้องออกมาทีหลังออกมาทีหลังนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าท่านยังจับส้นเท้าของพี่ชายอยู่ท่านเป็นคนที่จับส้นเท้าตลอดชีวิตของท่านยาโคบยังเป็นคนที่มีเหลี่ยมเล่เหลี่ยมเป็นคนล่อลวงเกมาเลเกเมเลนะครับอย่างไรก็ตามพอสุดท้ายพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเรื่องของยาโคบนี่มีสีสันนะครับในวันนี้ครับก็ศึกษาเพียงบางส่วนนะครับแต่สุดท้ายครับยาโคบก็มีความเชื่อและสำแดงความเชื่อออกมาขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ทรงอยู่เหนือฤทัยและจอมราชาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาสูงกว่าปัญญาและหนทางปวงประชาทรงสถิตที่นี้ก่อนสร้างโลกาทรงอยู่เหนือบ้านหลังและอาณาจักรสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่โลกรู้มายิ่งกว่ากองคลังและทรัพย์ทั้งสิ้นที่มีหาสิ่งใดมาเทียบเรียบกับพระองค์จนจมดินรับบาปประชาและไม่ลืมค่าองค์ทรงสูงสุด ทรงอยู่เหนือฤทธาและจอมราชาทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาสูงกว่าปัญญาและหนทางปวงประชาทรงสถิตที่นี้ก่อนสร้างโลกาทรงอยู่เหนือบัลลังก์และอาณาจักรสิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่โลกรู้มายิ่งกว่ากองคลังและทรัพย์ทั้งสิ้นที่มีหาสิ่งใดมาเทียบเปรียบกับพระองค์Thank you.